invit să vă ridicați în picioare. Vreau să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul al 15-lea, de unde voi citi de la versetul 36 până la versetul 41 inclusiv. Un cuvânt al lui Dumnezeu mai interesant, care ne vorbește despre un conflict, despre o neînțelegere, și vă rog să rețineți, nu despre o ceartă, pentru că cei doi oameni ai lui Dumnezeu nu se ceartă, doar ca un moment de neînțelegere, de conflict, și mă refer aici la Pavel și Barnaba, pe care Biblia îi prezintă în versetul 36, pagina 1076, Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Și aici Pavel se referă la prima călătorie misionară pe care a făcut-o împreună cu Barnaba, care a durat aproximativ 4 ani de zile, călătorie în care Dumnezeu a lucrat prin cei doi și Dumnezeu prin ei a format o mulțime de biserici. Versetul 37. Spune Biblia că Barnaba voia, în originalul grecesc zice, Barnaba era hotărât să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, despre care știm din Coloseni 4:10 că era rudă cu Barnaba, mai exact era vărul lui. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise, în original cuvântul e mai dur, zice dezertase din Pamfilia, pentru curioși Pamfilia este sudul Turciei de astăzi, și nu îi însoțise în lucrarea lor. Și acum versetul 39 e inima textului nostru și lucru despre care vreau să vă vorbesc în această dimineață. Zice Biblia așa, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Și acum noi, dacă ne aducem aminte, în Fapte 13, versetul 1 și 2, Biblia ne spune că Pavel și Barnaba au fost puși împreună de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Așa că eu vă spun câtă vreme stăm în picioare titlul predicii, să mă asigur că vă rămâne clar în minte, și titlul mesajului din această dimineață este următorul. Nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și mai zic o dată, nu lăsați cumva ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Spune Biblia că Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. E ca și cum ar fi trântit ușa și se duce. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat și fiți atenți. Spune Biblia că a plecat doar după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Și el a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi toți în această dimineață și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Eu n-am mai fost la voi aici, așa că dați-mi voie mai întâi să mă uit la dumneavoastră. Pe fratele Nicu nu l-am văzut de ceva vreme. Am slujit împreună, cred că în urmă cu, prima dată, cred că în urmă cu vreo 14 ani. Apoi am mai slujit, nu cred că și-aduce fratele Nicu aminte chiar de toate momentele, de unele sper că și-aduce aminte. Am mai slujit de asemenea, cred că în urmă cu vreo 12 ani, de ce zic asta? Că eram proaspăt căsătorit și am reperul ăsta, nu că la Arad, într-o biserică, și a fost un moment extraordinar atunci acolo. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care Dumnezeu o face prin fratele Nicu Wagner. Iubesc lucrarea pe care o face și am deosebit respect pentru felul în care Dumnezeu a lucrat prin el. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi toți. Mă tot gândeam ce să vă predic. Eu am înțeles că în dimineața asta ar fi trebuit sau va trebui să se vorbească despre bucurie. Și n-am vrut să fur bucuria celui care va vorbi despre bucurie, să predic eu despre asta înaintea lui, că n-ar fi fost prea fair play din partea mea. Și Duhul lui Dumnezeu, în timpul în care stăteam acolo, mi-a pus în gând să vorbesc despre familie. Pentru că am văzut că ați făcut și o rugăciune specială pentru familie. Așa că Duhul Sfânt mi-a pus în mod special, în gând, dar să știți că e valabil nu doar pentru subiectul ăsta specific, ci valabil pentru noi toți. Și vreau să vorbesc despre familie. Știți, când de obicei la anunț, noi pastorii suntem plini de clișee și aud de multe ori zicând, sau mă trezesc și eu vorbind fără să gândesc, că se mai întâmplă și treaba asta, și să spun și spunem de multe ori despre familie că familia este celula de bază a societății. Din păcate, măi oameni buni, lumea în care noi trăim, de mult, familia nu mai este celula de bază a societății. Celula de bază a societății contemporane este celula de la pușcărie. Pentru că toate societățile se clădesc pe frică, pe când familia se clădește pe dragoste, dar nu orice fel de dragoste, ci o dragoste care vine de la Dumnezeu. Acum, când am ieșit din Institutul Teologic, în urmă cu vreo 16 ani, cred, dar nu vreau să fac calculul exact, când am ieșit din Institutul Teologic, aveam o grămadă de definiții despre familie. Cu cât a trecut vremea, definițiile s-au topit în mintea mea și mi-au rămas în minte imagini. Știți, imediat după căsătorie, a trebuit să construiesc o lucrare, îmi făceam studiile postuniversitare, la master, mi se pare, sau la doctorat, și trebuia să scriu o lucrare despre o dispută teologică pe care o au la un moment dat, o are Mântuitorul Iisus cu Saducheii. În Marcu, în capitolul 12, e un conflict acolo de idei și Mântuitorul Iisus, vorbind despre familie, zice ceva ce pe mine m-a lovit la sentiment. Zice așa, în Marcu 12 cu 25, zice, în cer vom fi ca îngeri. Vorbind despre statutul familiei în veșnicie, Mântuitorul Iisus spune că în cer, adică dincolo de lumea asta, în rai, când vom trece dincolo de aici acum, vom fi ca îngeri. Și eu eram căsătorit de puțină vreme și m-am tot gândit ce înseamnă treaba asta. Și am încercat să analizez fragmentul ăsta biblic din perspectiva mai multor teologi și am să vă spun în dimineața asta ce înseamnă că în cer vom fi ca îngeri. Puneți-vă centurile de siguranță. În cer vom fi ca îngeri înseamnă că în cer vom fi ca îngerii. Acum știu că unii dintre voi așteptați de la mine o explicație savantă, ultra-sofisticată și ceva foarte clar. Nu cred să existe cineva în lumea asta, oricât de mare teolog ar fi și oricât de bun cunoscător al originalului grecesc ar fi, care ar putea să explice perfect rațional ce înseamnă că în cer vom fi ca îngerii. Dar eu pot să vă spun doar atât. Eu am înțeles din asta că familia este un dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru aici și acum. În cer e un alt nivel de existență. Nu vreau să mă hazardez să vorbesc, că unora le place să vorbească despre chestii de genul ăsta. Eu nu știu mai exact care va fi statutul familiei în cer, dar știu un lucru. Suntem părinți doar odată în lumea asta, suntem copii doar odată în lumea asta. De aceea Virgil Carianopol, la înmormântarea mamei, scrie: ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus fără de timp în lut, ce pantofi ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Scrie aceste versuri după ce și-a lăsat mama într-o sărăcie cruntă. Știți ce e interesant? Că unii dintre noi nu știm să ne apreciem unii pe alții câtă vreme suntem aici și acum. Familia e un dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru aici acum. M-a învățat un mare teolog de la noi din județul Bihor, îi zice fratele Florea sau fratele Florian, ca să mă exprim și eu, cum să zic eu, frumos din punct de vedere literar. Și fratele Florea într-o mică biserică pentecostală pe care o vizitez odată la câțiva ani și întotdeauna stă pe primele rânduri și unul din categoria aceea care nu te lasă să predici liniștit, ci întotdeauna îți dă curaj. E o liniște de mormânt în adunare dacă nu-i fratele Florea acolo. Și fratelui Florea îi murise soția când am fost acolo în urmă cu mai mulți ani, după o perioadă lungă de căsătorie, vreo 50 și ceva de ani, un om în vârstă, dar foarte puternic, și în biserică era o liniște de mormânt pentru că Florea nu era la adunare. Motiv pentru care i-am dat un cot păstorului de lângă mine, nu tare, dar cât să se întoarcă să se uite la mine, și l-am întrebat: frate, ce-i cu liniștea asta la voi în biserică? Unde-i fratele Florea? Și mi-a zis, i-a murit soția de puțină vreme și nu mai vine la biserică pentru că a căzut așa într-o stare de depresie, de descurajare. Și am zis, după ce termin predica, în mod obligatoriu mă duc să mă întâlnesc cu el. Am terminat predica pe la 10 seara, vă zic asta ca să vă încurajez. Și mi-aduc aminte că am ieșit afară, era zăpadă, exact cum e aici, dar zăpadă într-o zonă frumoasă de munte, era o lună plină afară, o imagine feerică, desprinsă, parcă din bazm. Am ajuns la poartă, n-avea interfon, ci doar un câine pe post de interfon care făcea gălăgie. Am reușit cumva să trec de câinele ăsta, am intrat în casă și l-am găsit pe fratele Florea în casa lui simplă, stând pe un scaun, în fața sobei și aruncând din când în când câte o bucată de lemn cu privirea pierdută așa, tăcut filozofic, dacă vreți, privind înspre flăcările ce ardeau liniștit în sobă. Eu i-am zis, pacea Domnului, frate Flore, am zis tare, presupunând că dacă are vreo, nu știu, 80 și ceva de ani, n-aude bine, dar el auzea încă perfect, dar n-a zis nimic. Eu m-am așezat pe un scaun ce abia se ținea, m-am așezat și eu lângă el și am reușit performanța să tac vreo 20 de minute, lucru greu pentru predicator. Și după vreo 20 de minute mi-am luat aer în piept și eram gata să încep să zic ceva. Și fratele Flore a ridicat mâna așa în semn de time out, dacă vreți. Și a zis, frate Adi, văd că ești pregătit să vorbești. Zice, înainte să apuci dumneata să vorbești, zice, vreau să te întreb și eu ceva. Și după aia mi-a zis, în dulcele grai bihorean, după aia poți predica până ți-i sătura. Și m-a întrebat cea mai retorică și ciudată întrebare pe care am auzit-o vreodată despre familie. Mi-a zis așa. În cazul unor familii în care noi ne-am înțeles, cum am înțeles eu cu soția, în care se înțeleg perfect și a fost o relație de atât de lungă durată și prezența lui Dumnezeu a fost în casa noastră, de ce nu moare soțul și soția în același timp? Că dacă ar fi fost după mintea mea, mi-a zis el, să mă ierte Dumnezeu, eu așa aș fi făcut lumea asta. Eu n-am știut ce să-i spun, vă mărturisesc. Zice, poate frate, dumneata ai mai multă școală, o să găsești răspuns la întrebarea asta. Eu îmi luasem aer și aveam vreo nu știu câte versete de pe aici, dar n-am mai avut niciun verset. Am tăcut mai profund, mai teologic, decât atunci când m-am așezat lângă scaunul ăla, pe scaunul ăla lângă el. Și în cele din urmă, după multe minute de tăcere, el a spart tăcerea și mi-a zis, frate, zice, învață să-i apreciezi pe cei pe care Dumnezeu i-a așezat lângă tine câtă vreme trăiesc, pentru că în cer vom fi ca îngeri. Știți cum am ieșit din casa acestui om al lui Dumnezeu? Cu un zâmbet într-un colț de gură și cu o lacrimă într-un colț de ochi, pentru că am învățat în mod practic ceea ce știam la nivelul teoriei și a minții, că familia este un dar pe care l-am primit pentru lumea aceasta aici. De-aia bucurați-vă de pruncii voștri câtă vreme sunt acum și aici lângă voi. Unul dintre prietenii mei și-a pierdut singurul copil, avea un singur băiat și de câte ori vorbesc cu el îmi spune, îmi pare rău că n-am stat mai mult cu băiatul meu. Chiar dacă s-a născut cu o malformație gravă la inimă, îmi pare rău că n-am stat mai mult împreună, nu ne-am rugat mai mult împreună, că n-am petrecut mai mult timp împreună. Fiecare bătaie a inimii tale e un dar pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu. Fiecare respirație a ta e un dar pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu. Suntem binecuvântați de Dumnezeu cu familiile noastre pentru lumea aceasta, dincolo, e un alt nivel de existență. De aceea să ne dea Dumnezeu înțelepciunea, să știm să ne apreciem unii pe alții, să nu fie sub demnitatea ta de bărbat să spui te iubesc. Știți, bărbaților, pentru că v-am auzit rugându-vă rugăciunea Tatăl nostru, voi aveți o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că copiii noștri, când se roagă prima dată și se adresează lui Dumnezeu, prima imagine care le vine în minte e chipul vostru. Pentru că prima rugăciune pe care învață orice copil e rugăciunea domnească. Tatăl nostru care ești în ceruri. Iar un copilaș când se roagă rugăciunea asta, prima imagine care îi vine în minte e exact imaginea ta, dragă tată. Așa că un copil când se gândește prima dată la Dumnezeu, se gândește la chipul tatei. De aceea Biblia zice că bărbatul e capul familiei și că noi avem o mare responsabilitate. Nu lăsați ca viața voastră de familie să fie plină de tot felul de conflicte pe care mai apoi, la bătrânețe, le veți regreta. Am citit în această zi istoria unui conflict dintre doi oameni al lui Dumnezeu. Pe unul cheamă Barnaba, dar n-are numele ăsta de la început. Biblia ne spune că numele lui original e altul. În Faptele Apostolilor, în capitolul 4, versetul 36, spune că numele lui era Iosif și că el primește supranumele ăsta, porecla asta, nickname-ul ăsta de Barnaba, care înseamnă fiul mângâierii. Iar celălalt om al lui Dumnezeu este Pavel, care se traduce cu cel mic, în sensul de cel smerit. Iată cum fiul mângâierii cu cel smerit ajung la un moment dat într-o situație de conflict în care zic, bă, noi nu mai putem merge mai departe împreună. Știți ce îmi place mie la cartea Faptele Apostolilor, dacă o studiați? E că această carte este istoria unor oameni spirituali cu personalități imperfecte, dar care slujesc un Dumnezeu perfect. Știu că am zis-o prea repede, de-aia o mai zic o dată. Cartea Faptele Apostolilor este istoria unor oameni spirituali cu personalități imperfecte, dar care slujesc un Dumnezeu perfect. Noi de multe ori, Doamne, venim la biserică și zicem, bă, și ăla e pocăit și ne potignim atât de ușor în oameni. Da, istoria bisericii de-a lungul veacurilor este istoria unor oameni duhovnicești cu personalități imperfecte, dar care împreună slujesc un Dumnezeu perfect. Nu vă mai uitați la oameni. Fiecare om are, mai ales când e vorba de temperament, când e vorba de personalitate, anumite umbre în viața lui. Suntem fiecare dintre noi, dacă e să ne uităm bine la viața noastră, oameni duhovnicești cu personalități imperfecte. Dar slavă Domnului, avem un Dumnezeu perfect. În această zi, așadar, titlul predicii, dacă vă mai aduceți aminte că am lungit-o rău cu introducerea asta și eu va trebui, din păcate, nu pot să stau până la sfârșitul programului pentru că trebuie să ajung undeva în altă parte la un botez și de aceea vă mulțumesc tare mult pentru amabilitatea de a mă primi la ora asta și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să vorbesc despre conflict și titlul, așa cum vi l-am anunțat, este Nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de cei oameni de care va lega Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Acum, legat de neînțelegeri, vreau încă de la început să spun că Biblia e foarte realistă. În Roman 12:18, Biblia spune așa: când depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică există o categorie de oameni cu care oricât te-ai strădui, domne, te duci la el, îți ceri iertare, te duci o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, faci tot ceea ce ține de tine. Biblia spune foarte clar, cât depinde de voi, cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar există o categorie de oameni care au atitudinea asta, omului încăpățânat. Domne, eu nu te iert, poți să faci ce vrei tu. Poți să vii de 10 ori, poți să vii de 100 de ori. Ba mai mult au un tupeu ceva mai mare și spun, auzi, pentru că eu nu te iert, tu n-ai voie să iei cina Domnului vreodată. Fals. Biblia spune că tu trebuie să faci tot ce ține de tine. Și acum trebuie să fim și sinceri, că unii dintre noi suntem exact și ca niște copilași, care atunci când sunt puși în fața unei situații de genul acesta, ți-ai cerut iertare? Da, mi-a cerut iertare. Ce? Am zis ceva acolo. Nu, Biblia spune că trebuie să faci tot ce ține de tine. Adică tu trebuie să ai inițiativa împăcării, așa cum zice Biblia în Matei, capitolul 5, dar acolo nu se referă la cina Domnului, ci zice că dacă cineva își aduce darul la altar, știți voi, textul știm, versetul 23 și 24, Biblia spune că omul care își aduce darul la altar, ăla trebuie să aibă întotdeauna inițiativa împăcării. Știți că mă mai întreabă frații, frate, și mi-explică tot felul de situații și cei care slujesc știți bine că fiecare își caută dreptatea lui și spune, frate, fiate, nevastă mi-a făcut așa, băiatul a făcut așa, el a făcut așa, frate, cine ar trebui să meargă să ceară iertare și eu le spun întotdeauna tu. Și mi-aduc aminte că a venit unul și mi-a zis, frate, zice, eu-s bărbatul, recunosc că am greșit față din nevastă mea, dar eu, zice, ar trebui să mă duc să-mi cer iertare și am zis tu. Și omul abia a așteptat un moment în care nevastă s-a greșit față de el și a venit după aia la mine cu o față triumfătoare și mi-a zis, frate, acum ea a greșit față de mine, cine ar trebui să meargă să-și ceară iertare? Și eu am zis tu. Și mi-a zis, frate, dumneata nu știa răspuns. Zic, nu, zic, ăsta îl știu, îl țin până la capăt. De ce? Că Biblia spune că cel care trebuie să aibă inițiativa împăcării e cel care își aduce darul la altar. Păi voi în dimineața asta ce ați făcut? Când v-am văzut cu mâinile ridicate, voi v-ați adus darul la altar. Când ați cântat lui Dumnezeu, voi v-ați adus darul la altar. Când ai pus banii aceia pe care i-ai pus din toată inima și nu cu părere de rău, bă, cred că am pus cam prea mult, nu. Tu ți-ai adus darul la altar. Când ai făcut rugăciunea aceea în care ni se explica frumos că noi nu trebuie să ducem pământ în cer, ci noi trebuie să lăsăm să coboare prin rugăciunile noastre cerul pe pământ. O slăvit să fie Domnul. Atunci când rugăciunea aia în care ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai vorbit despre Dumnezeu și l-ai lăudat pe Dumnezeu și ai adus glorie lui Dumnezeu și apoi ai venit cu nevoile tale zilnice și ai spus lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine păcătosul, tu n-ai făcut nimic altceva decât să-ți aduci darul la altar. Prin urmare, toți cei ce suntem în această seară, în această dimineață aici, n-am făcut în dimineața asta altceva decât să ne aducem darul la altar. Așa că Biblia ne spune că dacă e o situație conflictuală, noi ăștia mai pocăiți, așa, Voi ăștia mai frumoși, mai buni, mai duhovnicești, trebuie să aveți inițiativa împăcării, să ne dea Dumnezeu puterea asta, că e greu. Predica are trei puncte, ca așa au toți predicatorii. Fiecare punct începe cu litera R. Așa am sistematizat eu nădejdea că poate o fi careva să țină minte predica asta. Punctul 1. Rădăcina conflictului. Punctul 2. Reguli pentru stabilizarea unui conflict. Punctul 3. Răspunsul biblic la un conflict. Rădăcină, reguli, răspuns. 3 R, dacă vreți. Care e rădăcina conflictului sau de unde apar conflictele între oameni pocăiți? Sau pocăiții n-au conflicte între ei? Sau cum mi-a zis unul, zice atâta că nu vorbim unul cu celălalt. Haideți să ne uităm puțin la Pavel și Barnaba. Prima rădăcină a conflictului, prima cauză a conflictului dintre cei doi, e foarte simplu de găsit. Doar dacă ne uităm la personalitățile celor doi. Cine este Barnaba? Așa cum deja v-am dat versetul și voi l-ați căutat deja, Biblia ne spune că omul ăsta a primit nume de la ceilalți apostoli, fiul mângâierii. Era un om cu care îți era mai mare dragul să te întâlnești. E omul despre care spune Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 4, înainte de Anania și Safira, vă aduceți aminte, că vinde un ogor și dă toți banii la casa lui Dumnezeu. Un om darnic e categoria aia de oameni cu care de câte ori te întâlnești, ești plin de bucurie, te încurajează, spune ce mai faci frate, cum ești, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dom'le, îți e mai mare bucuria și dragul să te întâlnești cu categoria asta de oameni. E omul ăla darnic care plătește de fiecare dată, nu care așteaptă întotdeauna să plătești tu. Motiv pentru care ceilalți apostoli din biserică îi pun numele Barnaba, adică fiul mângâierii. Dom'le, când te întâlnești cu omul ăsta, îți unge sufletul. Ți se umple sufletul de bucurie. Al doilea e apostolul Pavel, un mare om al lui Dumnezeu, probabil cel mai mare om al lui Dumnezeu din tot Noul Testament, sigur, după Mântuitorul Iisus. Dar uitați-vă la apostolul Pavel. Apostolul Pavel, într-un moment, tot în biserica din Antiohia, un moment de conflict, când Petru e trimis de la centru să rezolve problema și spune Biblia că Petru cade în lațul fățărniciei și se preface că odată cu creștinii dintre neamuri, altădată cu creștinii iudei, spune Biblia că Pavel se ridică împotriva lui Petru în Galateni 2:11, m-am ridicat împotriva lui și i-am zis ce era de zis. În 1 Timotei 1:20, ce zice Pavel? Despre Imeneu și Alexandru i-am dat pe mâna satanei. Ia uitați-vă dumneavoastră, două tipologii de personalități total diferite. Barnaba e un om care are darul de a avea o raționare emoțională. Adică e omul care mai pe românește gândește cu inima, e un om al încurajării, apostolul Pavel, e un om al lui Dumnezeu, e plin de Duhul Sfânt, la fel cum de altfel și Barnaba e un om plin de Duhul Sfânt, însă e un om care atunci când trebuie să spună ceva, are curajul să fie tranșant și să spună. Eu nu mă mir că cei doi au avut un conflict, mă mir cum de-au reușit să treacă 4 ani și să nu aibă un conflict. Pentru că prima cauză a conflictului este întotdeauna diferența de personalitate. Mai ales când e vorba de familie, nu de foarte puține ori, mi se întâmplă ca și pastor deja de mai mulți ani, se aud pe cei doi, eventual soțul sau soția, dar de cele mai multe ori el vine cu chestia asta. Frate, eu zic, eu nu pot să înțeleg cum gândește ea așa. De ce? Pentru că pentru noi bărbații, 1+1 egal întotdeauna clar, 2. Pentru dumneavoastră, stimate surori, 1+1 e egal atâta cât trebuie ca relația să meargă mai departe. Acum, când în aceeași biserică, când în aceeași familie, sunt doi oameni cu personalități atât de diferite, care e soluția? Aduceți-vă aminte că între ucenicii Domnului Iisus sunt doi oameni, dacă vă aduceți aminte, unul e Simon Zelotul, altul e Matei Vameș. Știți cu ce se ocupau zeloții? Cu execuția vameșilor. Zeloții erau patrioții evrei care luptau împotriva romanilor, vameșii erau cei care îi susțineau pe romani. Și ce face Mântuitorul Iisus? Îl ia pe unul Simon Zelotul, mai ia pe unul Matei Vameșul și face din amândoi doi ucenici ai lui. Știți ce înțeleg eu din asta? Că Dumnezeu își rezervă întotdeauna dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Știți, de foarte multe ori în adunare, iau pe mulți zicând, frate, eu nu-l înțeleg pe ăsta, așa se roagă de tare, zice, nu mai pot sta lângă el. Pe altul îl vine la mine și spune, băi frate, ăsta e botezat cu Duhul Sfânt. Pe ăsta zice numai așa, se roagă puțin, așa, zice nici nu-i auzi, așa vorbește încet, 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 încet. Știți de ce? Pentru că suntem diferiți, oameni buni. Unii dintre noi avem concepția asta, mai ales noi românii, și n-aș vrea Dar dacă vă supărați, eu oricum am luat-o rapid la sfârșitul predicii. Noi avem senzația că etalonul normalității suntem noi. Adică dacă eu vorbesc tare, toți trebuie să vorbească tare. Dacă eu mă rog tare, toți, domne, trebuie să atingă măcar nivelul meu de decibeli, ca să fie duhovnicești. Sau dacă eu sunt din categoria celor așa mai melancolici, mai liniștiți, ei, duhovnicește înseamnă să fii melancolic și liniștit. De ce? Și răspunsul e simplu, pentru că așa sunt eu. Am observat ca evanghelist, pentru că predic adeseori ca evanghelist, dimineața asta nu mă duce suflul, de-aia am o predică de învățătură, am observat că oamenii așteaptă să le spui anumite lucruri și dacă tu intuiești așteptările lor, întotdeauna oamenii vor fi fericiți. Și dacă tu le spui ceea ce ei se așteaptă să le spui, ei vor fi foarte bucuroși. Dar dacă le spui ceva care nu se încadrează în așteptările lor, îi vezi deodată că, mă, ce cu fratele ăsta astăzi? Întotdeauna oamenii sunt fericiți. De ce? Pentru că îi întreb, zice, băi, zice, bine, de ce? Pentru că exact așa mă gândesc și eu. De ce? Pentru că noi avem senzația că etalonul normalității suntem noi, oameni buni. Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Slavă Lui pentru asta! Păi n-ar fi așa de plictisitor să fim toți la fel în adunare? Păi n-ar fi atât de plictisitor să fim toți la fel în familie? Ce frumos e în familie când unul stă mai liniștit, altul e plin de viață, din doi prunci, unul într-o parte, altul stă mai liniștit. Dacă ar fi toți la fel, greu ar fi, nu? Dacă ar fi toți la fel de agitați ca al doilea sau primul sau al patrulea. Dar asta e frumusețea. Asta-i, Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Suntem una în Iisus Hristos, da, suntem oameni cu personalități imperfecte. O, dar Dumnezeul nostru este perfect, slavă Lui pentru asta. Mai zic o dată, slavă Lui pentru asta. Și până aud un amin pentecostal, eu tot zic, slavă Lui pentru asta. Slăvit să fie Domnul. Asta a fost ceva mai pentecostal. A doua rădăcina conflictului, prima, diferența de personalitate. A doua, sunt ambițiile personale. Versetul 37 spune Biblia că Barnaba era hotărât, era determinat, era ambiționat. Iona, bine faci tu că te mâni. Da? Bine fac până la moarte. Vreau să vă zic ceva aici. Aceia dintre dumneavoastră care aveți copii, vă aduc aminte de ce spune Biblia în Efeseni 6:4. Părinților, nu vă întărâtați la mânie copiii, adică nu-i ambiționați, ci creșteți-i. Și foarte interesant, verbul ăsta crește, în grecește este gimna, de la care avem gimnastică, adică antrenați-vă copiii. Știi ce înseamnă asta, frate? Înseamnă că trebuie să te implici activ în viața pruncilor tăi, cum a făcut Iov. Că mulți zic, băi, eu n-am timp, dar eu mă întreb, Iov care era omul acela despre care Biblia spune că era cel mai cuvază om din răsărit, spune Biblia că avea timp să aducă câte o jertfă pentru fiecare copil în parte, nu una la grămadă. De ce? Pentru că Iov știa că fiecare copil are unicitatea lui. Și ce interesant e că Biblia zice aici, nu vă întărâtați la mânie copii, adică nu-i ambiționați. Știți cum poți ambiționa un copil, să-i creezi ambiția asta pe care o are Barnaba? Atunci când îi pui reguli, fără să le explici. Biblia spune, învață pe copil calea pe care trebuie. Nu dacă vrea, bă, vrea să vină la biserică, nu vrea las la desene animate. Nu. Eu îi spun foarte clar, calea asta, ești acasă la mine, trebuie. Nu că dacă vrei, dacă îi putea, dacă nu te-a durea spatele, nu. Trebuie. Numai că, atunci când pui o limită, limita trebuie întotdeauna explicată. Pentru că altfel n-ai făcut decât să-l ambiționezi. Încă ceva. Biblia spune, implicați-vă activ, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i, gimna, antrenați-i. Adică o implicare activă nu presupune o educație doar prin negație. Știți că mulți bărbați avem tendința asta și să lăsăm pe mame treaba cealaltă cu educația? Și eu, bărbatul, zice, eu am lista aia cu negațiile. Nu, n-ai voie. Eu mi-aduc aminte, eram copil și mergeam la tata, deja știam din start. Tată și tata, nu. Eu vă mai spun ceva, de cele mai multe ori negațiile fără explicații creează curiozitate. Eu mi-aduc copil fiind aminte de momentul când bunicul ne spunea, nu cumva să vă prind la cireșul vecinilor. Știți care era primul gând ce-l aveam în minte? Mă, dar ce idee bună! Pentru că fiecare negație fără explicație nu-i decât curiozitate pentru copil. Eu nici nu mă gândeam până atunci că ar avea vecinul niște cireșe, că noi aveam 5 cireși. Dacă ne-a zis bunicul, nu cumva să vă prind la cireșul vecinilor, m-am și gândit, băi, cum ar fi, oare cum-s cireșele alea? Numai că atunci când pui o limită, când vii cu o negație, n-ai voie aia, n-ai voie la club, n-ai voie să fumezi, n-ai voie aia, argumentul nu funcționează. Bă, eu te-am făcut, dacă nu, vezi. Nu. Trebuie să te implici, exact la fel ca Iov, prin rugăciune, prin explicații. Dragul meu, uite cum stau lucrurile, uite ce spune Biblia, uite, e mai bine pentru noi. Dar trebuie, nu că dacă vrei, nu dacă poți, nu dacă te-a ajutat Dumnezeu, nu. Trebuie, câte vreme ești în casa mea, acestea sunt regulile. Dar uite, regulile acestea au o explicație, nu scăzute așa, fără nicio explicație. Pentru că altfel nu facem decât să-i ambiționăm și să creem exact ce se întâmplă în viața lui Barnaba, această ambiție personală. Așadar, a doua cauză a conflictului, de cele mai multe ori, este ambiția. A treia e mândria, orgoliu. Întrebarea, cine e șeful? Între Pavel și Barnaba apare întrebarea asta, pentru că dacă ne uităm la text, și acum nu vreau să intrăm în detalii prea multe teologice, dar noi știm că cel care are inițiativa până acum e Barnaba. Barnaba le ia pe Pavel de unde era, după ce Domnul Iisus îi se arată pe drumul spre Damasc, Barnaba îl pune în slujire, Barnaba îl ia cu el în misiune. De data asta, raportul de forțe se schimbă. Și problema între el și Barnaba deja începe să fie o problemă de orgoliu. Barnaba deja începe să se gândească, bă, dar cine e șeful aici? Nu eu șeful, nu eu l-am ordinat pe ăsta, nu eu l-am adus pe ăsta. Și începe să fie o problemă de orgoliu. Știți? Și în familie de multe ori apare întrebarea asta, cine e șeful? Și răspunsul biblic e Efeseni 5:21. Supuneți-vă unii altora în, da, în dragoste și în frica lui Hristos. E adevărat, bărbatul e capul familiei. Ce înseamnă să fii cap? În primul rând, dacă ești cap, trebuie să gândești. Asta se presupune foarte clar. Apoi, Biblia spune în Geneza 3:16, bărbatul va stăpâni. Că noi bărbații știm vreo 3 versete din Biblie și astea sunt clare. Ăla din Geneza, bărbatul va stăpâni, numai că fiți atenți. Verbul a stăpâni în ebraică arată, știți ce arată? A avea inițiativa, a da direcție. Asta înseamnă să fii bărbat. Să dai direcție din punct de vedere financiar, să dai din punct de vedere spiritual. Tu nu poți să spui că ești preot în casa ta dacă tu nu iei odată Biblia și să strângi copiii. Eu mi-aduc aminte că în fiecare zi, că voiam, că nu voiam, că de cele mai multe ori nu voiam, tata ne lua și ne repeta același refren. Pentru ca să fim odată în cer împreună, hai să citim din Biblie. Și eram terminați de multe ori, dar n-aveam ce face. Asta înseamnă să fii preot în casa ta. Nu că ai voce de bas, nu că dai cu pumnul mai tare, nu că atunci când vii tu acasă, supa să fie fix la 45 de grade, iar toată armata aliniată în stânga și în dreapta. Nu asta înseamnă să fii cap în familia ta, ci înseamnă să ai inițiativă în ce privește cele duhovnicești. Adică, de la cine se aude în casă la voi, hai să ne rugăm, de la nevastă ta? Acum, știi ceva? Dacă nu se aude de la tine, slavă Domnului pentru nevastă ta, că are ea inițiativa, că ia ajutorul potrivit. Și, stimate surori, dumneavoastră aveți un dar fantastic de la Dumnezeu, darul, nu știu cum să zic, perseverenței, insistenței. Dacă el nu-și asumă, să te binecuvânteze Dumnezeu și să spui, dragă, să știi că atunci când ai fost cercetat în adunare, că noi așa suntem bărbații, avem momentul ăla de cercetare și venim acasă, reformă spirituală. Și din reformă rămâne forma, cam după o săptămână. Pentru că n-avem puterea asta a perseverenței. Săptămâna aia, domne, transformăm casa în biserică. Deci trecem dintr-o extremă în cealaltă. După o săptămână apare nu știu ce meci, apare nu știu ce chestie și gata, ni se duce toată puterea aceea. Și aici, stimate surori, intervine rolul dumneavoastră de ajutor potrivit. Acela de a-i spune, dragă, să știi că ideea aia ta cu rugăciunea a fost foarte bună, numai că Dumnezeu să-ți dea puterea să te ții de ea. Vedeți dumneavoastră, când e vorba de cine e șeful în familie, de altfel ca și în biserică, ierarhia în familie nu e una de armată. Biblia zice că suntem un trup. Soțul și soția sunt una. Deci relația e, ca să folosesc cuvinte mari, una ființială, ontologică. Nu e ca într-o firmă, unul e șeful, ăla se execută. Nu e ca într-o dictatură, unul e dictatorul și ceilalți execută. Nu, e ca într-un organism viu. E adevărat că bărbatul e capul, așa cum spune Scriptura, și trebuie să dea direcție în conformitate cu Hristos. Atunci ești cap, dacă ai această relație vie cu Hristos și dacă ai întotdeauna inițiativa duhovnicească, altfel degeaba, doar simplu fapt că ai voce groasă și că ești bărbat, nu te face preot în casa ta. A fi bărbat înseamnă da direcție din toate punctele de vedere și să ne dea Dumnezeu puterea tuturor bărbaților de aici. Amin. Amin. Mi-a plăcut că aminul ăsta a fost hotărât așa și bas. Mai există a patra cauză a conflictelor, știți care sunt astea? Pavel și Barnaba n-au un conflict pentru, nu știu, în legătură cu divinitatea lui Hristos. n-au probleme în ce privește teologia de bază. Care e problema lor? Amândoi vor să meargă misiune, amândoi sunt de acord care e direcția, un singur lucru îi desparte, bă, luăm pe Ioan Marcus sau nu? Pentru că cele mai multe conflicte pornesc de la lucruri mărunte. Și în familie, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar eu o recunosc cu toată onestitatea, sper că nu se înregistrează să vadă nevastă mea pe net, că de multe ori ni se întâmplă așa, să ai un anumit moment, nu știu, nu ceartă, dispută, să folosești argumente, contraargumente și la un moment dat să zici, bun, dar de ce ne certam noi aici? Și să spui, bă, nu știu, dar știu că aveam dreptate. De ce? Pentru că multe din aceste dispute pornesc de la lucruri mărunte. Eu mi-aduc aminte că odată m-am dus într-o familie, când am început să păstorez biserica, o biserică, și m-am dus acolo și când am ajuns, era copilul, unul dintre copiii cei mai mici, și doi se certau în camera cealaltă. Și când am intrat în hol, l-am găsit pe băiat cu privirea pierdută, în timp ce taică-s-o și maică-s-o se certau în camera cealaltă. Mie mi-era penibil să intru, așa că am stat și mă uitam la băiat. El se uita la mine, eu mă uitam la el, în timp ce părinții se certau în cameră, nebăgând de seamă că a venit păstorul, cu toate că știau, anunțasem înainte. În cele din urmă, ca să sparg și o tăcere aia penibilă, îl întreb pe băiat, zic, de ce se ceartă tata și mama? Și îmi dă un răspuns genial. Zice, din orice. Din orice. Pentru că adevărul ăsta este. Cele mai mari conflicte, dacă ne uităm la rădăcina lor, pornesc de la lucruri mărunte. Care este rădăcina conflictului? Diferența de personalitate, ambițiile personale, orgoliu, lucrurile mici. Vă prezint succint, cât pot eu de, ca bihorean, să fiu de succint, reguli pentru stabilizarea unui conflict. 1. Niciodată nu nega. Amin la asta. Fiți atenți ce zice Biblia. Nu vă zic eu, zice Biblia. Efeseni 4 cu 25. De aceea, Apostolul Pavel strigă aici, în scris, de-aia strig și eu, ridic tonul. De aceea, opriți-vă în a vă minți unii pe alții. Versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică, zice Apostolul Pavel, mă, oameni buni, eu știu că sunteți voi așa mai nervoși de felul vostru. Nu-i păcat să te mânii. Și o să ne spună despre ce e vorba mai încolo. Să n-am pună soarele, o să vă explic treaba asta. Dar e păcat să minți. Adică, dragă, e supărat? Nu. Știți ce spune Biblia? Fraților, opriți-vă în a vă minți unii pe alții. Frate, dar ce-ai cu mine? Că am văzut că în ultima vreme nu mă mai salut, nu știu ce. Ești în regulă? Da, știe Domnul că-s ok. Dar tu te uiți la fața lui și îți dai seama că nu e în regulă. Și tu vezi că nu în ultima vreme te-a ocolit. Dar când îl confrunți și îl întrebi, frate, ai ceva cu mine? Nu. Știți ce spune Biblia? Minciuna e păcat. Mânia în anumite situații nu e păcat. Că Dumnezeu care ne-a creat știe care e temperamentul nostru. Zice Domnul, recunoașteți. Adică și mai ales în familie. Măi, frați și surori, e o situație, nu știu, la un moment dat te supără bărbatul tău că zici ceva. Te supără soția că zis în public anumite lucruri. Și atunci, cea mai bună atitudine e următoarea. Dragă, când ai spus lucrul ăla despre taică mea, despre maică mea, să știi că nu mi-a căzut bine. Când s-a întâmplat asta, să știi că n-a fost ok. Adică, în mod particular, ne confruntăm unii pe alții, ne spunem ce avem de spus. Nu, e supărat? Nu. Ești ok? Da, foarte. Te iubesc, frate, din toată inima. Și Pavel zice, oameni buni, nu vă mai mințiți unii pe alții, nu fiți ipocriți. Nu cădeți și voi la fel ca Petru în lațul fățărniciei și pozați în exterior că totul e în regulă. Nu! Mâniați-vă, asumați-vă mâniile, asumați-vă supărările, suntem oameni, ne supărăm, hai să fim serioși. Mă, frate, m-ai supărat că m-ai călcat pe picior. Frate, m-ai supărat că nu m-ai salutat pe stradă. Și eu cred că te-ai mândrit de când ți-a luat mașina aia. Dar tu habar n-ai că omul săracul se gândește la ratele pe care trebuie să le plătească la mașina aia. Eu nu te-am văzut pe stradă că se gândea la cât trebuie să plătească ratele. Și tu ai interpretat, bă, ce mașină acum, nici nu mă mai salută omul ăsta. Dar tu, pentru că n-ai avut curajul să-i spui nimic, ai strâns în tine, le strângi. Și de câte ori nu strângem și în familie și acasă o grămadă de lucruri. Și când suntem confruntați, cum ești? Bine. Ai ceva? Numai că se vede clar. E supărat? Nu. 2. Niciodată nu nega. Pavel nu neagă, nici Barnaba. Bă, avem de discutat, discutăm. 2. Niciodată nu provoca. Stimați frați și în special stimate surori. Și frați. Niciodată nu provoca. Eu îmi permit acum să speculez puțin pe text și să spun că Barnaba puțin îl provoacă pe Pavel. De ce? Că știa reacția lui Pavel. Îl cunoștea și zice dacă îl pun pe Marcu cu noi, sigur nu mai vine misiune. dacă îl arunc pe Marcu aici, eu știu cum e Pavel. Doar am stat 4 ani de zile în slujire și am mers și la greu și la bine împreună. Știu care sunt reacțiile lui, așa că dacă îl arunc pe Ioan Marcu, știu că se va supăra. Stimată soră, când știi că soțul tău, dacă faci un anumit lucru, are o anumită reacție, Biblia zice, cine seamănă vânt, culege furtună. Știți, eram odată într-o familie la o masă și erau mai mulți copii. Cel mai mic, sau mă rog, nu știu dacă era chiar cel mai mic, printre cei mai mici stătea lângă mine și mânca ostentativ plescăind, dar greu. Eu, obosind fiind, mă zgâria pe creier. Și mânca așa foarte tare și la un moment dat eu am rezistat cât am rezistat și zic, auzi, te rog frumos, așa încet, nu mai plescăi așa. Zic, de ce faci chestia asta? Și îmi zice, arătând spre frate său care era transfigurat, transformat, schimbat la față în partea alaltă, zice, în ciuda lui. Câteodată lucrul ăsta se întâmplă și în biserică. Nu-i place la fratele? Așa, dau pe chitara aia până îl văd, zice, s-o transforma la față. Parcă o satisfacție. Nu fă lucru despre care știi că dacă faci, va crea o anumită reacție. Știți ce se întâmplă? Mulți vin la pastor și spun, frate, zice, nu știu de ce e așa de nervos. Nu știu, zice. Păi chiar nu știi? Nu știu ce e tot timpul nervos. Știți ce se întâmplă? E un fenomen și dacă veți citi în Efeseni, veți vedea. Există un fenomen acolo. Omul tot strânge, că mânia nu e un moment cum credem noi. Nu, mânia e un proces. Zice, nu știu de ce e tot timpul supărat, nu știu de ce e tot timpul supărată. Se strâng o grămadă de chestii și la un moment dat omul explodează și zice, bă, dar uite, ce am făcut, frate? Că numai atât i-am zis. Da, de data asta. Dar de vreo 15 ani, fiecare cât de rezistent este, mă înțelegeți ce vă zic? Niciodată nu provoca. Fiecare dintre noi ne cunoaștem limitele. Să ne dea Dumnezeu înțelepciunea să înțelegem ce spune Biblia în Proverbe 12:18. Cine vorbește în chip ușurat îi grănește ca străpungerea unei săbii. 3. Niciodată nu aminti. Sunt 3 reguli de bază. Niciodată nu nega, niciodată nu provoca, niciodată nu aminti. Ce-mi place la Barnaba e că nu-l ia pe apostolul Pavel, spune, Pavele, știi ceva? Tu ar trebui să taci, că eu te-am adus aici, eu te-am pus aici și așa mai departe. Știți care e riscul într-un conflict? Să începem cu ce a fost. E o vorbă pe care unii o folosesc, că tu tot așa faci. Știți vorba asta? Și ăla, da, poi tu. Și nu-i valabilă vorba asta, să știți. Nu există un om care să facă exact la fel. Chiar dacă face 95% din cazuri, un 5%, 100% nu face exact la fel. Dar există riscul ăsta tot timpul să ne aducem aminte. Noi avem acum un conflict, ce facem? Începem cu altele, de acum nu știu câți ani. Oameni buni, hai să avem înțelepciunea să ne uităm la ceea ce avem acum. Doamne, dă-ne înțelepciunea asta. Nu lăsați, cumva, ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și am văzut rădăcina conflictului și am văzut reguli pentru stabilizarea unui conflict. În ultima parte a mesajului, vreau să vă prezint câteva răspunsuri pe care un om credincios le dă unei situații de conflict. 1. Păstrează conflictul la nivel personal, așa cum spune Biblia în Matei, capitolul 18. Exact ce face Pavel și Barnaba, nu... Știți care e riscul? Când ai un conflict, mâna pe telefon și să încep. Auzi ce-o zis, auzi ce-o făcut. Mamă, să vezi ce mi-o zis. Tată, păstrați pe cât posibil conflictul la nivel personal. Ce-mi place la Pavel și Barnaba e că nu ia conflictul lor să-l ducă în biserică. Puteau să facă asta. Să meargă din nou la comitetul bisericii din Antiochia. Ăia tocmai săracii trecuseră peste un alt conflict, ăla dintre neamuri și iudei, care e greu să rezolva prin conciliul din Ierusalim. Și acum... să mai treacă încă un conciliu din Ierusalim. Nu, oamenii ăștia au maturitate duhovnicească. Și oamenii ăștia înțeleg că atunci când e vorba de un conflict, știți, când nu avem înțelepciunea asta de a păstra conflictul la nivel personal, noi de fapt, noi nu facem decât să încercăm să găsim oameni care să ne dea dreptate. În realitate, nu vrem altceva, nu vrem să rezolvăm conflictul. Noi când exportăm conflictul în altă parte, nu căutăm decât oameni care să zică, da, domne, ai dreptate și eu ca păstor am învățat treaba asta. Toți au dreptate. Bă, dacă auzi pe unul în dreapta zicând o chestie, și el are dreptate. Dacă l-auzi pe altul, și el are dreptate. Te simți exact ca înțeleptul satului din întâmplare pe care sigur o știți, care ascultă doi oameni care părând, unul vine și spune, ăla, am avut o problemă cu el, zice, fii atent, așa a făcut și înțeleptul satului, a zis, așa, ai dreptate. A venit al doilea, care zicea exact opusul și a zis, da, să știi că și tu ai dreptate. Și nevastă sa care era de față, i-a zis, măi omule, cum te poți numi tu înțeleptul satului când ăștia doi au venit cu două perspective diferite și le-ai dat la amândoi dreptate și el a zis, dragă, și tu ai dreptate. De ce? Pentru că dacă stai să analizezi conflictele așa, fiecare își prezintă punctul lui de vedere. Și într-un conflict nu contează cine are dreptate. Într-un conflict, știi ce contează? Contează ca relația să fie salvată. Pentru că Hristos, pe când eram noi încă păcătoși, a venit în lumea asta. Cu toate că toată dreptatea era de partea lui. Și a scris, cum zicea Nicolae Steinhardt, cea mai frumoasă definiție de dragoste din câte au fost scrise vreodată pe pământ, a fost scrisă de mâna lui Hristos sub forma unei cruci. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea asta, că a dat pe singurul lui fiu, dreptatea era de partea lui. Nu era de partea noastră. Și cu toate că dreptatea era de partea lui, el a coborât în lumea asta, asumându-și vinovăția noastră, o, binecuvântat să fie în numele lui. De aceea primul lucru pe care eu îl învăț, când e vorba de răspunsul pe care un om credincios trebuie să-l dea unei situații conflictoare, e să avem puterea și tăria să încercăm să păstrăm conflictul la nivel personal și când conflictul e prea mare pentru puterile noastre, să găsim oameni duhovnicești care să ne ajute în direcția aceasta. Apoi, al doilea lucru, învățați să comunicați. Scurt și la subiect, nu o să insist prea mult pe subiectul ăsta, s-ar putea vorbi doar despre comunicare. Noi românii nu avem cultura dialogului. Proverbe 18 cu 13, cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie. Nouă ne place să ascultăm, dar pe noi înșine. Și mai e ceva, vă las pe voi să găsiți versetul. Știți ce spune Biblia? Când e vorba de dialog, să piară din mijlocul vostru orice strigare. Dar nu din rugăciune. Nu. Ci când e vorba de relațiile dintre voi, există o formă de violență verbală. Deci eu nu i-am dat nicio palmă, n-am făcut nimic, dar există o formă de terorism verbal. Permiteți-mi să vă spun asta. Și despre asta spune Biblia și dacă citiți lista din Efeseni, v-am dat deja, găsiți voi versetul, veți vedea că alături de păcate grele e așezată strigarea. Să piară din mijlocul vostru orice strigare. Dar ce e interesant e că parcă e invers proporțională strigarea asta. Adică, cu cât strigi mai tare spre Domnul rugăciune, cu atât vei striga mai puțin la frații tăi și acasă. Dar cu cât ești așa mai suspendat între viață și moarte prin rugăciuni, cu atât vei avea, Domnule, o voce de mare evanghelist acasă, când ar trebui să fii pe silent. Așa că noi trebuie să învățăm această cultură a dialogului, să ne dea Dumnezeu înțelepciunea asta. Și apoi, aș vrea să ne aducem aminte de un lucru și cu asta închei. Că ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. M-auziți? Hai că o zic mai articulat și mai tare, că atunci sunt sigur că prinde mai bine. Ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. Voi credeți asta? Păi dacă stăm să facem un sondaj de opinie, sunt multe lucruri mici care ne despart. Dar nu uitați, sunt multe alte lucruri importante care ne leagă. Ne leagă jertfa lui Iisus Hristos. Ne leagă dragostea pentru veșnicie. Ne leagă cetățenia noastră care este în ceruri. E adevărat că avem personalități diferite, e adevărat că unii am crescut în Suceava, alții la Bihor, unul în Bistrița, unul nu știu pe unde, dar suntem legați în dragostea lui Hristos și calea noastră e aceeași. Ne îndreptăm împreună spre cer. O, aleluia, slăvit să fie Domnul! Și Biblia ne spune ceva în Efeseni 4:25. Mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Măi, oameni buni, m-am tot gândit la versetul ăsta. Ce vrea să spună? Să nu apună soarele peste mânia voastră. Știți, am fost de curând în Suedia și știu, am mai fost și în Norvegia de-a lungul anilor. Și acolo, în nordul extrem, știți că apune soarele odată la 6 luni. Și m-am gândit, bă, unii aici ar fi bine să stea. Că Biblia zice, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Acum, sunt 100% sigur că nu se referă la soarele astea. Că i-am auzit pe unii zicând, frate, zice, eu îs cu mâs, dar zice, Sara, cu 5 minute înainte să se termine ziua, eu îmi cer iertare. Dar zic, frate, dacă mai apuci alea 5 minute, că dacă nu, ce faci? Unii sunt gata să se trezească cât de devreme ca să zică ce au de zis. Înainte de răsăritul soarelui. Alții își rezolvă problemele după ce apune soarele. Băi, stau, tac din gură, după ce apune soarele, zic ce am de zis. Alții vin cu câteva minute și zic, nu, acum că apune soarele, hai să ne împăcăm. În niciun caz nu se referă la soarele acesta. În niciun caz. Știți la ce se referă? Biblia spune că Dumnezeu face să răsară soarele și peste cel bun și peste cel rău. Și că, ascultați-mă, în momentul în care ne despărțim, s-ar putea ca Dumnezeu să facă, să apună soarele peste viața celui cu care suntem atunci, pe moment, certați. De exemplu, dimineața, ai o vorbă cu soțul, cu soția ta, mergi pe drum înspre serviciu, pe drum poți avea un accident și s-ar putea să nu vă mai vedeți niciodată. Eu mi-aduc aminte că am fost la înmormântarea unui băiat de 33 de ani, taică s-o plângea cum n-am văzut pe cineva vreodată plângând, plângea cu disperare și am zis păstorului, frate, oamenii ăștia sunt credincioși, da. Și după terminare, la un moment dat, într-un context, i-am spus cu toată dragostea acestui tată, frate, crezi că băiatul tău e mântuit? Da, cred. Și credeți că o să vă întâlniți în veșnicie? Cred. Numai zice, frate, altui baiu. Baiu-i că noi de 2 ani de zile n-am vorbit. Baiu îi zice că el a încercat să vorbească cu mine, dar am zis, bă, eu sunt tata și tu du-te de aici, când o să vreau eu, atunci o să vorbim. Și acum mi-a zis omul ăsta cu disperare, frate, zice, a pus soarele peste mânia noastră. Păi asta înseamnă să pună soarele peste mânia noastră. Pentru că atunci când suntem în aceeași încăpere, spune Biblia, mâniați-vă și nu păcătuiți. Da, putem să ne supărăm unii pe alții, dar nu ține supărările acestea, că ce-ar fi mai dureros decât o relație de familie de 30 de ani, de 50 de ani, de 15 ani, care să se încheie cu un conflict. Pentru că n-ai avut tu destul de multă tărie, destul de mult curaj, destul de multă smerenie, să spui, te rog frumos să mă ierți, te iubesc, îmi pare rău pentru treaba asta. De ce? Pentru că ai fost tu prea mândru, că ai zis, bă, eu-s bărbatul, eu-s tata, să vină el și dacă vine, să mai vină de 14 ori, dacă se poate, în genunchi. Și din cauza acestui orgoliu s-ar putea să ajungi în situația în care n-ai mai sunat pe taică tu, pe maică ta, n-ai mai sunat pe cei de acasă, nu știu de câți ani, nu știu de câtă vreme și ai zis, lasă, domne, că o să vină o zi, dar iată că vine ziua în care s-ar putea să apună soarele, pentru că cel care face să apună soarele este Dumnezeu, glorie lui pentru asta. De aceea cel mai înțelept lucru e următorul, dacă te-ai supărat pe careva, nu lăsa să iasă din unghiul tău vizual, nu lăsa să iasă din camera aia în care vă aflați în momentul ăla, pentru că s-ar putea să nu vă mai întâlniți niciodată pe pământul acesta și soarele să apună peste mânia voastră și asta ar fi atât de dureros să apună soarele pe relația dintre tine și tatăl tău, în relația dintre tine și familia ta. Știți, am câteva familii pe care le-am urmărit cu tot dragul în viața asta. E o familie care mi-a servit de exemplu, familia fratelui Victor și sora Ecaterina, sora Cati. Ei sunt din Moldova, nu vă zic de unde, dar din Moldova. Și când eram student, mergeam prin județul Neamț și câteodată împreună cu alți studenți poposeam în casa lor. Ei au fost căsătoriți către 60 de ani, dacă nu mă înșel, s-au căsătorit extrem de devreme, cum se întâmpla în vremurile de mult, și aveau acum 80 și bine. Mi-aduc aminte că ea era o femeie tăcută, care muncea, foarte muncitoare, se ocupa de toate treburile, noi ne așezam la masă. El era un om care încă predica Evanghelia, plin de bucurie și de viață, și așa, glumeț. Și el, în timp ce noi stăteam la masă, obișnuia să-i spună soției lui, făcându-i chiar și la vârsta aceea declarații de dragoste, într-un limbaj care suna cumva ciudat pentru urechile mele de bihorean, în limba moldovenească, să zic așa, îi zicea, mor după tine. Așa îi zicea. Iar ea, în momentul când îi zicea treaba asta, ea era tăcută, nu zâmbea, numai se încrunta așa puțin și zicea, mă, nu, bărbate, nu mai zi așa de față cu ceilalți. Dar se vedea clar că îi place. Într-un an, când ea a trecut la cele veșnice, eram anul 3, nu știu ce an eram la facultate, am știut că sora Cate a trecut la cele veșnice și eu m-am pregătit să-l încurajez pe fratele Victor. Ce m-am gândit eu la 21 de ani? Că o să pot eu să-l încurajez pe omul ăsta care a fost căsătorit vreo 60. M-am dus eu și m-am uitat acolo la încurajare, la concordanța biblică și l-am bombardat, mitraliat, cu niște versete despre încurajare de pe un psalm. Și fratele, cu multă bunăvoință, m-a lăsat să mă chinuiesc puțin. Și după aia mi-a zis, frate, Adi, nu te supăra pe mine, dar cu ce ai putea, dumneata, să mă încurajezi pe mine când, dumneata, cu tot dragul și respectul, n-ai vreo 20 și cât? iar eu am fost căsătorit 60 de ani. Și mi-a zis ceva fabulos. Fiți atenți, a zis așa. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața mea de căsătorie. Am fost mai mult decât binecuvântat să putem sta împreună atâția ani. Și a zis așa, dacă m-aș putea întoarce în timp și ar trebui să mă căsătoresc încă o dată, m-aș căsători exact cu aceeași persoană. Mie când mi-a zis asta, mi-a creat scurt circuit. De ce? Pentru că am cunoscut oameni care după 2 săptămâni de la nuntă, când te întâlnești cu ei, au fața aia de oameni obosiți. Și întreb cum e. Bine. Sau poate au și atitudinea asta, Maranata. Și omul ăsta îmi zice, după 60 de ani de căsătorie, dacă ar fi să mă întorc în timp să mă căsătoresc, m-aș căsători cu aceeași persoană. Pentru mine ăsta a rămas testul oricărei căsătorii. Oricărei căsătorii. După 10 ani, după 20 de ani, după 30 de ani, după 50 de ani, să poți să spui, dacă ar fi să mă căsătoresc încă o dată și m-aș întoarce în timp și aș fi din nou tânăr, m-aș căsători exact cu aceeași persoană. Ce interesant e că fratele Victor a murit la câteva săptămâni. Toată viața i-a zis mor după tine și a murit și la propriu și la figurat. La câteva săptămâni după ea. Dacă vă spun, a fost cea mai frumoasă înmormântare. Mie nu-mi plac înmormântările, că am declarat-o solemn publică. Nu voi participa nici la înmormântarea mea. Dar vă mărturisesc că asta a fost cea mai frumoasă înmormântare pe care am văzut-o vreodată. De ce? Pentru că pe lângă o alee, erau 2 cruci albe, una lângă cealaltă. Mi-am adus atunci aminte de un vers din Ion Minulescu. Ei erau duși acum, care zice, în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, 2 jucării stricate, trec ținându-se de mână. Eu mă uit la voi astăzi, sunteți aici, frumoși, binecuvântați, zâmbitori, sper, măcar cu o lacrimă într-un colț de gură, într-un colț de ochi, sper să fi lăsat cu predica asta și aș vrea din toată inima să înțelegeți cât sunteți de binecuvântați de Dumnezeu și să nu uitați. Familia este un dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu doar pentru viața aceasta. Nu vă lăsați viața în tot felul de conflicte care n-au nicio valoare. Am văzut împreună care este rădăcina conflictului. Am văzut împreună care sunt cele 3 reguli pentru stabilizarea unui conflict și v-am prezentat cu ajutorul lui Dumnezeu răspunsul pe care pocăitul dă conflictului. Și acum așteptăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Amin.